Saarteksimme on kirjoitettuna apostoli Johanneksen evankeliumin 5. luvun jakeesta 22 jakeeseen 29. Se on 26. pyhän kolmiyksisyyden päivän jälkeisen sunnuntain toisen vuosikerran evankeliumi ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Jeesus sanoi, sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Aamen. Kalliit kristityt vapahtiassa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Tuomio sunnuntai pysäyttää mielemme ja sydämemme sen asian eteen, että tämä maailma päättyy, tulee tuomio, viimeinen päivä. Tuomio on sellainen asia, josta ainakin jokin aika sitten tuosta sanasta jo haluttiin päästä eroon. Tuomio sunnuntaita ainakin välistä kuulee nimitettävän kirkkovuoden päätökseksi. Tuomiokapituli, tuomiokirkko olivat joskus keskusteluissa sellaisessa mielessä, että niiden nimityksiä ruvettaisiin muuttamaan, ja syy olisi tuo sana tuomio. Tähän ei ole kuitenkaan mitään syytä, ensinnäkään siitä syystä, että tuomion tuleminen ei vähäkään riipu siitä, mitä me siitä asiasta ajattelemme, käytämmekö tuota sanaa vai emmekö käytä. Noissa monissa kohdissa itse asiassa se ulkomaankielinen sana, joka on sanan tuomio taustalla, ei suinkaan tuomiota tarkoita, vaan on ihan toinen sana. Mutta tällaista asioista riippumatta tuomio tulee, eikä siihen meidän mielipiteemme ja sanankäyttömme vähääkään vaikuta. Mutta on vielä toinen syy, miksi meidän ei pidä tuomiosanaa välttää. Jumalan sana opettaa sitä monin kohdin. Ja sanomme uskon tunnustuksessa Kristuksesta, hän tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Uskon tunnustuksessa tämän sanomme, siis uskomme tähän asiaan. Se on jotakin uskomme kohdetta. Se on sellainen, mikä kuuluu evankeliumiin. Evankeliumiin siinä mielessä, että Kristus tulee täyttämään sen hyvän työn, jonka hän meissä on alkanut pyhässä kasteessamme ja uskon kautta pitää meitä ominaan. Ja hänen tuomiolle tulemisensa merkitsee sitten sitä, että hän vie omansa täältä iankaikkiseen autuuteen. Ei ole mitään syytä näin siis välttää tuon sanan käyttöä. On tarpeen ymmärtää asia oikein ja evankeliumista käsi. Ja vielä sitä, että me odotamme tätä asiaa ja sitten sen myötä tulevaa ruumiin ylösnousumusta ja iankaikkista elämää. Sitä nikealainen uskontunnustus erityisesti teroittaa, kun nimenomaan sanotaan, ensiksi puhutaan Kristuksen tuomiolle tulosta ja sitten odotamme ruumiin ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Nämä asiat kuuluvat yhteen, ovat siis kristillisen odotuksen kohteita, autuaalisia asioita, toivomme päämäärän. Aivan oikein siis teemme, kun kiinnitämme huomiomme Jumalan sanan opetukseen tuomiosta nimenomaan siinä merkityksessä, että kyseessä on se, että Jumala sen myötä vie omansa iankaikkiseen elämään. Tekstimme sanoo, isä ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion tai tuomiovallan pojalle. Tarkastelemme tätä asiaa nyt kolmesta näkökulmasta. Ensiksi, jotta käsitämme sen, miten Kristus tuomitsee ja miksi on meille autuaalinen asia, on meidän tarpeen kiinnittää huomiomme siihen, että Kristus itse tuli tuomituksi. Sitten tarkastelemme sitä, kuinka Kristus tuomitsee sanansa kautta tässä ajassa koko ajan. Ja sitten, kuinka hän viimeisenä päivänä tuomiolle tulee ja mitä se merkitsee. Kun Kristus tuli ihmiseksi, hän tuli erityisesti sitä varten, että hän otti meidän ihmisten tuomion päällensä. Jumala on hänessä tuominut synnin, niin kuin Pyhä Raamattu sanoo. Jumala lähetti oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa. Näin siis tuomio, synnistä koituva tuomio kohdistui Kristukseen. Kuinka ajattelet tästä asiasta? Ensiksi sillä tavalla on tarpeen ajatella, että synti on hyvin vakava asia. Se ei ole vain Jumalan luomassa maailmassa jokin pieni häiriötekijä, vaan hirvittävä onnettomuus, joka toi mukanansa ensinnäkin ajallisen kuoleman, kaikki ihmisten välillisessä elämässä ja ihmisten kunkin sisäisessäkin elämässä olevat onnettomuudet viime kädessä johtuvat synnin maailmaan tulemisesta. Samoin luomakunnassa olevat onnettomuudet ja asiat, jotka siellä tuottavat vahinkoa. Ei ole siis vain jostain pienestä häiriötekijästä kysymys, ei pelkästään jostakin sellaisesta asiasta, jonka voisimme kuitata noin. Kaikkihan me syntisiä olemme, niin totta kuin se sana sinänsä onkin, mutta kysymys on hyvin vakavasta asiasta. Rikkomuksesta Jumalan sanaa kohtaan, rikkomuksesta korkeinta majesteettia, kaikkivaltiasta Isää kohtaan, rikkomuksesta täydellistä hyvyyttä kohtaan ja sitten myös varsin usein rikkomuksesta lähimmäistä kohtaan, jonka Jumala on kuvaksensa luonut. Ja tämä tuomio, joka kohdistuu syntiin, se lain mukaan on, niin kuin Jumalan sana sanoo, synnin palkka on kuolema. Ajallinen kuolema ja ihankaikkinen kuolema, se on lain mukainen synnin palkka. Etkä voi sanoa tämän asian edessä, tämä olisi vain jotakin vierasta puhetta, tämä koskisi vain ihmisiä, jotka ovat jossain kaukana tai erilaisia kuin me, vaan Jumalan sana todistaa sinut yhdeksi niistä, joissa ei ole sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään sellaista ole. Mutta sitten Kristus tuli tuomituksi. Jumala tuomitsi synnin lihassa, Kristuksessa, niin että hänen päälleen luettiin meidän ja koko maailman syntivelka. Ja mitä tästä sitten ajattelemme? Oikeudellisesta näkökohdasta ajatellen tuo tuomio oli aivan väärä. Pontius Pilatus, joka virkansa puolesta tuomitsi Kristusta, hän sanoi, minä en löydä mitään syytä tästä miehestä. Pilatuksen virka oli tutkia, oliko Kristus ansainnut ristiinnaulitsemisen tai siis tuollaisen esivallan rangaistuksen muunkin, vai eikö ollut. Ja siinä mielessä ei löytänyt hänestä mitään syytä, mutta ei löytänyt myös mitään muutakaan syytä. Katuva ryöväri sanoi hänestä vapahteesta ristillä, tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Ei yhden yhtäkään syntiä, ei mitään sellaista, joka olisi ansainnut minkäänlaista rangaistusta. Se ei ollut mahdollistakaan, sillä Kristus on tosi Jumala. Hän on lain Herra, sen yläpuolella synnin voittaja, ei syntinen, niin kuin me olemme. Nyt tätä taustaa vasten, että Kristuksen tuomio, siis maallisessa mielessä, oli aivan väärä, niin siitä nousee sen hengellinen hyöty sinun kannaltasi. Kun se tuomio oli aivan väärä, Kristuksella ei ollut yhtään omaa syntiä, niin asian toinen puoli on se, että hän siis kärsi ja kuoli yksin omaan sinun, samoin kuin jokaisen toisen ihmisen, syntivelan tähden. Ja tämä ei ollut mikään erehdys. Ei, vaan juuri tätä varten Jumala lähetti poikansa maailmaan niin, että synti hänessä tuomittiin. Siten, että hänet tehtiin synniksi, hänen päällensä luettiin meidän syntivelkamme, ja näin hän siis kantoi synnit ruumiissaan ristinpuuhun. Siitä asiasta sanoi Johannes Kastaja, katso Jumalan karitsa, joka kantaa tai ottaa pois maailman synnin. Ja siihen asiaan, syntien kantamiseen, syntivelan maksuun, liittyy vapahtajan sana ristillä. Se on täytetty. Näin siis Kristus, joka tällä tavalla tuli tuomituksi, joka tällä itse tuomituksi tulemisellaan ansaitsi armon meille, hän on se, joka sitten meidät tuomitsee. Kristus tuomitsee tässä ajassa sanansa kautta. Kun Kristus tuli maailmaan ja eli ihmisten keskellä, Se oli aivan poikkeuksellista ja valtavaa aikaa juutalaisten ihmisten kannalta. Heillä oli heidän edessään ja heidän keskuudessaan tosi Jumala ja vapahtaja, se Messias, joka oli vanhassa testamentissa luvattu. Jotkut ihmiset sen käsittivät ja uskoivat vanhan testamentin todistuksen nojalla Kristuksen tekoja ja opetuksia katsoessaan ja kuunnellessaan. Toiset olivat epäröivällä mielellä, ajattelivat ehkä asia näin olisi, ja sitten heistä kaikista emme tiedä, uskoivatko vai eivät ja mikä oli heidän lopullinen tilanteensa. Paljon oli niitä, jotka sitten sanoivat, ei me hylkäämme sinut ja vastustamme sinut. Tuossa näkyi se, että Kristus tuomitsee sanansa kautta. Se sana, jota hän opetti, se oli anteeksiantamuksen sanaa. Se oli anteeksiantamuksen sanaa jokaista varten, niin, että jokainen, joka kuulee Jumalan pojan äänen ja uskoo häneen, hänellä on iankaikkinen elämä, hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Tämä toteutui tuolloin sanan kautta monien ihmisten osalta, heidän sydämissään, sellaisten ihmisten osalta, jotka nyt ovat riemuitsevissa seurakunnassa. Mutta sitten Kristuksen sana tuli myös tuomioksi niille, jotka hylkäsivät sen sanan. Tämä sana, jonka minä olen teille puhunut, se tuomitsee teidät. Minkä tähden? Ei sen tähden, etteikö vapahtaja olisi tuonut syntien anteeksi antamusta epäuskoisiakin varten. Ei sen tähden, etteikö sana lupaa syntien anteeksi antamusta jokaiselle, joka Kristukseen uskossa turvaa. Vaan sen tähden, että kun ihminen sen sanan hylkäsi, niin se sana tulee hänen tuomitsijakseen. Tämä ei ole pelkästään historiaa. Näin asia laitaan tänäkin päivänä. Jumalan sanaa tänäkin päivänä julistetaan, vaikka ei enää sillä poikkeuksellisella ja maailman historiassa ainutkertaisella tavalla, että Jumalan poika itse oli näkyvällä tavalla sitä julistamassa. Kuitenkin julistetaan Pyhässä Raamatussa, Jumalan seurakunnassa, ja näin tämä sana on siis kuultavana. Ja nämä samat asiat, jotka toteutuivat silloin, kun vapahtaja oli maan päällä, toteutuvat tänäkin päivänä. Monet katuvat syntiset tulevat ja uskossa omistavat Kristuksen armon. He saavat armahdustuomion, omistavat sen sydämensä kalleimmaksi aarteeksi ja tässä uskossa pysyen perivät iankaikkisen elämän. Ne, jotka tuon sanan hylkäävät, heille se sana tulee tuomioksi aivan samalla tavalla kuin niille, jotka sen hylkäsivät Kristuksen maanpäällisen elämän aikana. Mitä me tämän asian edessä sitten teemme? Näin asia on Jumalan sanaa sen tällaiseksi ilmoittaa. Onhan nimittäin niin, joka kuulee teitä, se kuulee minua, joka hylkää teidät, hylkää minut. Näin vapahtaja sanoi tätäkin aikaa koskien apostolisesta oikeasta saarnasta ja saarnaajista. Mitä tämän asian edessä teemme? Omakohtaisesti ymmärtäkäämme asian tärkeys ja kalleus. Tämä sana on sinun kuultavanasi. Tämä sana Kristuksesta on voimassa. Tämä sana, joka kertoo sinullakin on vapahtaja, joka on sinunkin syntivelkasi tähden kuollut. Tämä on nyt sinun omasi. Tartu uskossa siihen, varjellu sen varassa näin uskossa Jumalaan, uskossa häneen, joka on tuon pojan lähettänyt sinunkin autuudeksesi. Tee voitavasi sen edestä, että sana tulee levitetyksi toisillekin, toistenkin autuudeksi. Tosiasiaksi jää, etteivät kaikki usko, mutta Jumalan käsky ja tahto on, että levitämme hänen sanansa, sillä siinä sanassa on voima niin, että Jumala sen kautta synnyttää ja vahvistaa uskoa siellä, missä hän tahtoo, ja näin Pyhä Henki toimii tuon sanan kautta. Olkoon siis tuo sana kallis, Kristuksen siinä antama armotuomio sydämemme aarre, olkoon tuo asia myös siinä mielessämme vakava, että varomme sanan hylkäämistä, koska silloin se, joka niin tekee, hän omasta syystään joutuu tuomion alle. Mutta sana on sellainen, joka vetää takaisin evankeliumin voimassa sillekin, joka on erehtynyt. Ja evankeliumin pääkohta siis on juuri tuo vetäminen Jumalan valtakuntaan, armon yhteyteen ja viimein iankaikkiseen elämään. Kristus tuomitsee myös viimeisenä päivänä. Uskonpuhdistaja Martti Luther sanoi, että kun Kristus tulee toisen kerran, niin siinä on suuri eroa siihen verrattuna, kun hän tuli ensimmäisen kerran maailmaan. Eikä se ole pelkästään Lutherin sana, vaan Luther tässä Pyhän Raamatun mukaisesti opettaa. Ensimmäisen kerran hän tuli niin, että aluksi siitä vain pieni ihmisjoukko tiesi, kohtalaisen pieni huolimatta enkelien ilmoituksista. Mutta viimeisenä päivänä hän tulee niin, ettei se jää keneltäkään salatuksi. Kun vapahtaja sitten ratsasti Jerusalemiin joitakin päiviä ennen kuolemaansa, hän ratsasti sinne ikenalaisen aasin varsalla näin osoittaen, että hän on armahtavainen ja lempeä vapahtaja. Mutta toisen kerran tullessaan hän tulee kaikkivaltiana, hän tulee kunniassaan. Sitä ei siis voi tätä asiaa poistaa tai muuttaa lopettamalla käyttämästä sanaa tuomio. Tuomiopäivä tulee, Jumalan sana sen varmasti ilmoittaa. Ja silloin tapahtuu suuri erottelu. Ei niin, että tuona päivänä enää sitten jokin asia varsinaisesti muuttuisi, vaan ne, jotka tuolloin uskossa ovat ja silloin ovat elossa, tulevat otetuiksi ihan kaikkiseen elämään, uskossa pois nukkuneet, tulevat ruumiin ylösnousemukseen ja myös ihan kaikkiseen elämään. Epäuskoiset silloin elossa olevat ja epäuskossa pois nukkuneet joutuvat ihan kaikkiseen kadotukseen. Näin siis se tuomio, joka tapahtuu sanan kautta, nyt se sitten tulee ikään kuin lopullisesti täytäntöön pannuksi viimeisenä päivänä. Kuinka voit sitten olla viimeisenä päivänä turvattu? Kuinka voit ymmärtää sen sanan, joka, kun tekstissämme vapahtaja sanoo, ne, jotka ovat hyvää tehneet, tulevat elämän ylösnousemukseen, ne, jotka ovat pahaa tehneet, tulevat tuomion ylösnousemukseen. Tämä sana, kun sinun sydämesi ja sinun eteesi tulee, joudut sen edessä toteamaan. Minä olen tehnyt pahaa. Olen tehnyt vääriä asioita. Olen tehnyt sellaista, minkä Jumalan sana kieltää. Olen tehnyt sellaista, tai jättänyt tekemättä sellaista, minkä Jumalan sana käski. Vääriä tekoja, laiminlyöntejä. Et voi sitä sanoa, etteikö asia näin olisi. Voitko tulla autuuteen? Ja onko niin, että olet tehnyt hyvää, niin että voisit siihen luottaa, että sen nojalla tulisit sitten perille taivaaseen? Tässä on palattava siihen, miten, että Kristus tuli tuomituksi. Sillä hän tuli tuomituksi syntisten tähden. Hän tuli tuomituksi sen tähden, että sinä olet syntiä tehnyt, olet tehnyt vääriä asioita ja jättänyt tekemättä hyvää. Ja sinulle ei lueta sitä pahaa tekoa, mikä sinulle on, mitä olet tehnyt. Niin Jumalan sana sanoo, olet turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sitten Jumala, kun hän tuomitsee tekojen mukaan, niin kyllä tapahtuu, mutta silloinkaan uskovalle ei pahoja tekoja lueta, vaan niiden hyvien tekojen tähden, jotka Jumala armossa on vaikuttanut, niistä vapahtaja sanoo, tulkaa minun isäni siunatut, ja puhuu siitä, kuinka te annoitte hänelle syödä, annoitte hänelle juoda, puhuu niistä asioista, jotka hän armossaan on vaikuttanut. Nekään eivät ole sen peruste, eivätkä ansio, jonka tähden taivaaseen pääset. Sanohan vapahtaja siitä, kun olette kaiken tehneet, mitä teidän on käsketty tehdä, siis kun olette kristittyinä vaeltaneet hänen sanansa tiellä, kulkeneet, kun kaiken olette tehneet, sanokaa, te olette ansiottomia palvelijoita, ja näin pelastus on vain armosta. Mutta juuri tällainen evankeliumi myös kehottaa ja vaikuttaa sitten hyviä tekoja. Jumala tällaisen uskon kautta synnyttää ja vahvistaa uutta ihmistä, joka mielellään elää sen mukaan kuin Jumalan sanaa ja hänen pyhät käskynsä opettavat. Ei tämän maailman mukaan, vaan syntiä poispannen, mielellään yhdistyä Jumalan lakiin, mielellään toimien sen mukaisesti. Mutta tämä pyhitys, joka täällä uskon vaikutuksesta on todellista, on niin kuin tunnustuksemme sanoo, tämän elämän aikana aluillansa täydelliseksi se tulee iankaikkisessa elämässä. Mutta näin siis jää uskomaan tuohon Kristukseen, joka on synnin tähden tullut tuomituksi, siis sinunkin syntiesi tähden ristiinnaulituksi, joka sanassaan ilmoittaa vapauttavan tuomion iankaikkisen elämän evankeliumin, joka tällä evankeliumilla sinua lohduttaa myös sen edessä, että sinun täältä ajasta on lähdettävä. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahteessa Kristuksessa Jeesuksessa. Ah.